4. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien vēl nenosauca jaunu premjera amata kandidātu. Iespējams, jaunā premjera vārdu varētu nosaukt pirmdien, 7. janvārī. Šai dienā prezidentam plānota tikšanās ar jaunās vienotības premjeramatam virzīto politiķi Krišjāni Kariņu. Šodien ar prezidentu tikās Saeimas frakciju pārstāvji no Jaunās vienotības, Jaunās konservatīvās partijas, Attīstībai par, Nacionālās apvienības un KPVLV. Visu šo piecu politisko spēku pārstāvji prezidentam apliecināja gatavību atbalstīt Kariņu ministru prezidenta amatā. Pats Kariņš sarunā ar prezidentu šodien nepiedalījās. Vairākas valsts apmaksāto zāļu sarakstā iekļautās zāles šogad būs lētākas. Šāda vienošanās ir panākta ar zāļu ražotājiem un lieltirgotavām, tā norāda Nacionālajā veselības dienestā. Samazinājums zāļu cenām būs no 2 līdz 45%. Tas palīdzēs nodrošināt kompensējamās zāles ar vien lielākam skaitam pacientu. Tāpat arī ir paplašināts valsts apmaksāto zāļu saraksts. Tajā būs vairāk zāļu. Satiksmi Rīgā Kalnciem ielas un Raņķa Dambja krustojumā pirmdien daļēji atjaunos, tā šodien paziņoja Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāvi. Satiksmei pirmdien atvērs vienu braukšanas joslu, vēl pēc nedēļas spriedīs arī par otras joslas atvēršanu. Kalnciem ielā esošo sabiedriskā transporta pieturvietu gan pagaidām neatjaunos. Vismaz pusgadu pieturvieta būs citā vietā. Par Latvijas gada kukaini 2019 izvēlēts malārijas ots, tā informē Latvijas entomoloģijas biedrība. Biedrība aicina sastopot malārijas odu vai jebkuru citu dzēlējodu, to nofotografēt un atsūtīt dabas novērojumu portālam dabasdati.lv. Zviedrijā slimnīcā ievietots cilvēks, kurš iespējams saslimis ar bīstamo ebolas vīrusu, tā šodien paziņoja amatpersonas. Amatpersonas gan norādīja, ka pagaidām tās ir tikai aizdomas, vēl tiek gaidīti analīžu rezultāti. Ebolas vīruss izplatās ar saslimuša cilvēka asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem. Saslimstot ar šo slimību, vairumā gadījumu iznākums ir nāve. Aktīvisti Francijā ar jaunu spāru ķērušies pie demonstrāciju rīkošanas. Vairākas tā saucamo dzelteno vestu diskusiju grupas sociālajos medijos aicina sestdien atkal iziet ielās. Protestiem gatavojas daudz viet Francijā. Vismaz 16 Eiropas valstīs sinoptiķi brīdina par salu un sniegu. Tostarp Austrijā un Vācijā izsludināta augstākās pakāpes trauksme. Tā liecina meteoroloģisko brīdinājumu sistēmā Meteo Alarm publicētā informācija. Gan Austrijas, gan Vācijas Alpos šajā nedēļas nogalē sinoptiķi prognozē līdz metram svaiga sniega un daudz snidzis arī iepriekšējās dienās. Vācijas trasē Altenbergā šodien notika pasaules kausa sezonas trešā posma sacensības. Latvijas skeletonists Martins Dukurs šajās sacensībās ieņēma 7. vietu, Martina brālis Tomas Dukurs bija 10. Ivo Steinbergs pirmajā braucienā bija tikai 23. vietā, tādēļ otrais brauciens viņam gāja secen. Posmā uzvarēja Krievijas skeletonists Aleksandrs Treķekovs. Viņš ir līderis arī pasaules kausa kopvērtējumā pēc trim posmiem. Kopvērtējumā Martins Dukurs ir 5. vietā, Tomas Dukurs ir 6. un Ivo Steinbergs 20. vietā. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd minus 2 grādi, pūš mērens dienvidrietumu vējš 3 līdz 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā būs apmākušās debesis, nakts pirmajā pusē visā valstī gaidāmi nokrišņi, rietumu un centrālajos rajonos lietus, slapšs sniegs, austrumu rajonos sniegs, slapšs sniegs, vietām arī sasalstošs lietus. Daudz viet uz ceļiem veidosies apledojums, rietumu un centrālajos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 6 grādi, rietumos mīnus 1, plus 2. Arī rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks un dažviet sniks, galvenokārt sniegs gaidāms centrālajos rajonos. pūtīs brāzmains ziemeļu puses vējš, kas piekarstē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra priekšpusdienā 0-4 grādi, rietuma rajonos 0-2 grādi, dienas gaitā temperatūra pamazām pazemināsies.